Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň döwlet baýdagy turusy we senasy onuň döwlet özüň tyýarlylygynyň nişany hökmünde konstitusiýa berkidildi. Ýaşyl renkli döwlet baýdagynyň uzunlygy onuň ininden 1.5 metre uly bolmaly. Baýdakda 5 sany haly göllüri, gölüň aşagyna 2 sany zeýtun şahasy, 5 ýyldyz we ýarmay yerleşdirilipdir. 8 burç döwlet turusynyň bir-biriniň içine gyzyl we gök 2 sany tegelek halka, içerki gök halkanyň içine türkmen bedewiniň surety, daşarky gyzyl halkada 5 sany göl bar. Daşarky tegeleginiň aşak tarapyna 7 sany 5 hanly pagty gozulary, tegeleginiň çep we sag taraplary buğday sünübülleri var. Daşarkı tegeleginin depesine yarmay ve 5 sani yıldız yerleştirilipdir. Türkmenistan'ın prezidentinin tuğunu 8 burçluğun içine 5 kelleli bürgüdün keşfi var. Devlet baydağı ve tuğros hem de oları peydalanmağın tertibi kanun bilen kesgitlen yer. Baydaqda ve tuğroda elipi tertibine göre ahal teke çoğudur ersari, salır ve yomut gölleri yerleştirilipdir. Türkmenistan'ın devlet nişanlarınak 8 burçluğun manisi nemi? Nemi çün 5 sani halı göllerinin, 5 sani yıldızın, 2 sani zeytun baldağının, 2 sani buğday sünübülünün, 7 sani açılan pağıta qozalarının yada bedevatın keşfi devlet nişanlarına girdiliptir. Dünya Türkmenler gepleşigi Pragda yaşayan Türkmen yazısı ve Seyinçi Hudaýberdi hali bilen Türkmenistan'ın devlet nişanlarının manı mazmunu varada söhbetdeşlik geçirdi. Hudaýberdi, döwlet tuwry hakynda 2003-nji ýylda kabul edilen we soňky sapar 2021-nji ýylda üýtgetmek girdilen Türkmenistanyň kanununa döwlet tuwrysynyň seljuklaryň gadymy medeni mirasyny özüne jemleýändigi aýdylýar. Döwlet tuwrysy barada söhbet bilen gürrüňe girişdik. İlk başda Türkmenistanyň gerwi 1992-nji ýylyň fevralyna tasdiklendi. Geçen döwrüň dowamyny gerwiň şeklini käbir üýtgetmeler girdildi. Meselen, birinji gerbde ak renkli atyň surety bardy. Soňra bu üýtgedildi. Döwlet nişanlaryna şekil lerin maňy mazmuny barada ýeke-ýekeden gürrüň etsek, birinjilik bilen şol 8 burçlugyň manysy näme?
8 burçlugyň manysy barada aýdylanyna ol dini düşünje bilen baglanyşykly diýilip aýdylýar. Sebäbi jennetiň 8 derwezesi bar diýilýär. Ol şondan gelen bir soň goşulan zat. Ol başda beýle zat ýokdy. Türkmenistanyň ilkinji gerwi, ýani turusy tegeleriň içinde yerleşýärdi. Onu soňam şu sen ýany aýdyp geçişiň ale Seljuklar döwrüniň medeniýeti bilen baglanyşykly aýdylanyna ol başda şu gerip döredilenine Seljuklar meselesi bolmady. Ol soň döredilen zat. 8 burçlugy da soň giýrildi şol gerip. Şonuň üçin hem Türkmenistan bilen bir baglanyşykly bardyr diýip hasap edemok.
Döwlet tuwrusynyň aşaky bölegini açylan pagty gozalarynyň şekli bar. Ýanyşmasam türkmenler pagtaçylyk bilen köpçülükleýin häsiýetde Sowet ýyllaryna tanyşdy. Döwlet tuwrusynyňky pagtanyň we buğdaýyň manysy näme Hudaýberdi?
Bir öňkü Sowet Türkmenistanynyň gerbinden alynan şekil bolmaly. Sebäbi öňkü Sowet Türkmenistanynyň şeklinde şol elementler bardy, ýagny pagty bardy, üzüm, onuň soňam buğday hem ortada garagumyň şeklini aňladýan sary alan we daň gün hem de neft lyştasy zavod fabrikleriň şekilleri bardy. Bir şu yerden alınan şekil pagta ýagny owa hojalygy ýagny esasy öwünüm pagta hasap edilýär. 32 tohum kysla diýen eserinde de aýdyşýaly ähli ekinleriň sultany pagta hasap edilýär. Şoň üçin pagtanyň şekli giýirdilen pamyk. Buğdayım neme rızkal da. Rızkal ol buğday bolmasa onunla bolmaya çörek nan bolanok. Ol in esası rızkalların biri. Şonu çünüm şeyle girdilen. Yönü olorun sanınla. Anladiyan mani bardır dip fikir edemok. Bir yönü şol gelişimi göre. Yani yerleşiş tertibine göre koyulun goz olor hem buğday sümmüller olmalı.
Tuğru'da iki san halka var. Olur bir-birinin içine yerleşer. İçerki halka gök ya da mavi renkli olup onun yüzüne Türkmen bedevinin keşfi var. Daşarki halka kızıl renkli olup onun yüzüne halı gölleri var. Nämçün gök we gyzyl renkler saýlanypdyr. Şeýle de döwlet nişanlaryna nämçün diňe ahal teke salır ersary çuwdur we yumut gölleri yerleştirilipdir. Umumyň tiri taypatlarının döwlet nişanlaryny agdamak näme gerek boldy sizin pikiriňizçe? Meselem, beýle tiri taypalaryň haly görülür bolmandyrmy? Bolan bolsa, olary näme üçin döwlet nişanlaryna girdilmändir?
Ne bu ýerde owol bilen şol tegelekler barada aýdylanma ol gerbin göwürmi ýagny gerip şeýlerek bolmaly diýilip edilýä. Şol şekilde de ol edilen onsoň at barada at ilkinji nuswada elde çekilen atdy. Ol atın şekilidir, yani atı bir takip değerli. Sonra şol ata derek bolor surat koydular, foto surat. Yani takip atın suratını koydular. Bir men pikirimçe gelişen yok. Bir nefilim olsa ol gerip bir sunuat eseri olmalı, foto surat olmalı değil. Halı nakışları var daydılarına, halı nakışları hamana diyersin 5 vilayetin nakışı, 5 vilayetten saylanıp alınan nakışlar, Ahalteke, Yomutuölü, Ersari, Çovdur ve Beylikiler. Yönü bu yerde de köp buluşukluklar var. Mesela Salır Gölü var daydılarına. Ol bir neçe çeşmelerde ona Salır Gölü değil ya. Yönü beylikli bir çeşmede ona Sarık Gölü değil ya. Üçüncü gölde. Yani yokordun aşaklığını sahnanında üçüncü göl. Ona da fakat var. Eğer de Salır Gölü var da aydınlanma. Salırların köplük orta yaşayan yeri Saraks etrafı hesap ediliyor. Saraks etrafı hem işi ahal velayetine girdi. O mara girmedi. Eğer de ona Salır Gölü diysen onunla ahal velayetinden iki göl alınıyor da Marı velayetinden hiçbir göl alınan yok. Sonuç yönüm Kevir Çeşme'de sonra Sarık Gölü deyiptirler. Muman bir katı davalı zat, yine de bir yatlamalı zat var. Şol hali gölleri alınanına sonra karşı çıkan adamlar oldu. Belli hudojnik Beşim Nur Alifi Türkmenleri kovu tanıyandırlar. O Türkmen şekillendirici sunuotunun düğünü koyanların biri. Şonun iki tane oğlu var. Turan hem Seyran. Şol Turan ve Seyran iki doğun Niyazov'un önüne çıktılar. Prezident Niyazov ol devurlar. Turi'de katmak. İşleyedi. Şol tövride gidiyen yoğulunun uğruna olur lozunuk yakını uzun şıkar yazıp son yoğulunu çıkıp sonu Niyazov'a görküldüler. Sen Türkmenistan'ı 5 bölüge öleyen şeyletmek bolunok deyip sonra protest bildirdiler. Yönü ol protestleri yol almadı. Ol Niyazov'un aydını yol aldı. Son üçünün ol 5 halini 5 velayet deyip girdirler yönü ol benim fikrimçe ol yerli değil ol beylikilerim dava edip bilir. Meselen Ersari Gölü. Hem şimdi Ersari olmalı da beylide Beşir halisi var. Özüm Beşir halisi katı ütköşüp orijinal eser. Hem şimdi ol olmalı değil. Ya da Çoğdur Gölü ol. Hem şimdi beylik bir olmalı değil. Hem şimdi Akal Gölü olmalı da Aydali Dervede Gölü olmalı değil. Giden bir dava. Bir katı bir sadalık bilen yurdu 5 bölüge bölmek. Onu birleştirmek değil deyip hasap ediyen.
Döwlet turasyny bir-birinin içinden geçen içerki we daşarky halklaryň aýratyn manysy bar. Meselem, içerki halky planyny aňladýa, daşarky halky planyny alamatlandyrýa diýen netijelerge gelmek mümkinmi?
Ol mümkin däl. Ýöne häzirki döwürde hemme zada bir söz tapýalar şonu nämedir bir zat bilen aňladýalar. Ýöne ol halkalar şol şekiller bir-birine goşulmazlyk üçin edilen zatlar.
Döwlet Baydağında yine 5 tane halı gölü var. Gölüler var adı gururun ettik. Birim 2 tane zeytun baldağı var. Zeytunun manisi ne mi?
Zeytunun manisi Türkmenistan'ın bir taraflığını anladı ya. Birleşen Milletler Kuruması Türkmenistan'ı bir taraf devlet hükmünü ıglan edenin son şul zeytun şakacılı baydağın yüzüne koyullu. Onun ön yoktu. Şul Türkmenistan'ın başka baydağını, başka dörüdülün baydak şeklini. Olur yalı zeytun şakası yoktu.
Birim baydak nem için yaşıl? Baydakta yarım ayın ve yıldızın şekilleri var. Yıldız ve yarım ayın hemen anladı ya.
Baydağın yaşıl olmağı önkü Türkmenlerin tuğu yaşıl tuğu olptur deyip aydiyalar. Mesela Göktepe Sivoşunlu 19. asırlarda Türkmenler Sivoşunlarını yaşıl tuğu götürüptür deyip aydiyalar. Elbette men ol tuğu hiçbir muzeyde görmek. İkinci bir manisi Türkmenistan hamana yaşıl ögüsye. Türkmenistan bir oto, bayir, gök ösümlüğü aşa bayir, bir yaşıl ögüsüp durun ülke deymeği anladiyan diyen manıda. Ona yaşıl renk veriptirler. Ay elbette bir tede, ay tede, tedelik ol tededen dürümük. Şunun alamatı ol 5 yıldır elbette 5 velayet bolluğu. Yani Amerika'nın statlarına edilşiyali, ya beylikli yurtlarda edilşiyali, şol esasan 5 vilayeti göze önüne tutuyor.
Hususan Müslüman yurtların bayraklarını yarmayın keş var. Yani onların tas ehlisinin bayraklarını yarmayın sağ tarafa seyrediyor. Yani Türkmen bayrağını yarmayın çep tarafa seyrediyor. Şunun ayrıtın manisi var mı?
Onun manisi yok mu kadip fikir ediyen ben. Sebebi o şol çeken hudojnigi bağlı. Şol hudojnik ne hili görse o şeyle de boluyor. Ön Türkmenistan'ın merkezine yankı önkü Puşkin adındaki Rus drama teatrının ardına in bir gowy yerde aralyktaky zoologda häzir şol zoologun beýle çeti ilham seýilge bolly. Şol yerde bir düýäniň şekli bardy. Çöküp oturun düýäniň. Şol düýä iki ayağını öňe uzatyp ittiýali iki ayağının üstünde oturýardy. Edil itin oturuşy ýalydy. O düýä ayağını ýygnap oturýar, içine edip oturýar. Ol öňe uzatyp oturýar iki ayağını. Bol şol heykel taraşym ýalňyşy. Gerpdäki şol şekilim şonu döreden adamın yanlışı. Baydak arada aydılanına şol ön Türkmenistan'ın baydağını döretmeli değil gurrun yayradı. Şona bir neçe adamlar sıyınanış ettiler. Şonu Mumu Seyit Murat belli heykel taraş. Gayrısız Atabayev'in heykelini döreden adam şol bir gowsel aýtdy. Ol mıdana Japonya guwunyadı. Japonya'nın medeniyetine şonun paykasına şolorun gelýän sözgütlerine gaty guwunýardy. Şol siz Japoniýanyň baýdagyna seýredim diýe. Ak baýdak Orta Arada'da günüm şekli diye. Bolonu başka zat yok diye. Şol bütün Japoniýany, şol bütün yerleşýän yerini, şol günde orada oturanlygyny ähli zady aňlady ýa şunyň özü diýip aýdýardy. Onsoň hem onuň bir sözi bardy. Baýdak sada bolmaly diye. Baýdagy çagalar elini çekip bilmeli diye. Baydağın suratını çekmeli çağa. Ama Türkmen baydağının suratını kemil hudojunu çekip bilmeye. Sebebi o tayda şol halı nakışlardaki elementler var. Ol şunu sen bir yerden göçürüp alıp koymasan onu elde çekmek mümkün değil. Katı kıyın. Şunun için Türkmen baydağının dörüşü, Türkmen baydağının yani ulanmak mümkünçülüğü, Türkmen bayrağını beylik adamların söymüğü, şunu çekip bilmek mümkünçülükleri yok diyerlik. Yine şeyle ulu kıyınçılıklar, şeyle ağır kıyınçılıklar döretti. Yine Türkmenistan'ın prezidentinin bayrağı var da. Türkmenistan'ın prezidentinin bayrağı da son dörödü. Gerip'ten hem Türkmenistan'ın bayrağından hem harf son dörödü. Oval başta böyle bayrak yoktu. Sebebi SSR'de prezidentin baydağı yoktu. Ol son çıktı, Rusya prezidenti baydağını döretti. Şondan sonra Türkmenistan'ın öz prezidentinin baydağını döretmeli diyen kararı verdiler. Şol baydakta da 5 kelleli bürgüt var. Olum katır akıla sığmayacak zat. Hamana diyersin 5 kelle, 5 bürgüt, 5 velayetin yokursu demek manında geliyor. Ne ben nereden alınıyor? Benim fikrimçe ol Rusya'nın baydağından alınıyor. Rusya'nın prezidentinin baydağından alınıyor. Rusya'nın prezidentinin baydağına iki kelleli bürgüt var. On iki kelle bire padişahını, bire vadethananı, yani dini yolboşuyunu anladıyor. Yani şol yurdu dolandırıyan iki baş var. Biri prezident, biri din diye. Din. Yani şol iki başın yok olsunla bir tane teç var, altın teç var, yukursunlu. Şol iki kelle bir teçin aşağınlı. Türkmenistan'da olsa, ol teç yok. Her kelle ayrı ayrı olup dur. Şimdi şu yerde bir rivayet aydasın böyle, şöyle rivayet ediyorlar, bir cengelle diye ajdarhayı aşağıttır diye. Şol ajdarhanın 7 kellesi olup dur diye. Bir sahanın buyruğu olup dur diye. Yine böyleki bir ajdarha olup dur diye. Onun 10 ajdarhanın bir kellesi olupdur, 7 sahanı da buyruğu olupdur diyorlar. Sonra bir gedek şol cengele ot düşönünü 7 kelleli ajdarha şol odun içinde kalıptır. Yeke kelleli 7 buyruklu ajdarha olsa şol otun kaçıp çıkmayı başarıptır. Bir de bir akıl bilen düşündürüp bulmayan zat neyen için şey dediktirler, neyen için ol 5 kelle ayratın dur, onu aytmak, onu suud etmek katı kıyın.